capitolul 3, versetele de la 14 la 22 din cartea Apocalipsa. De aceea, Laodicea a devenit un centru comercial, o metropolă puternică, bogată și luxoasă. Laodicea a fost orașul milionarilor. Datorită diversității călătorilor care treceau prin Laodicea, fiind la intersecția trei drumuri principale, mentalitatea oamenilor din oraș a devenit foarte tolerantă, permisivă, liberală. A fost construit cu 240-50 de ani înainte de Domnul Iisus Hristos, de Antiohus al II-lea, care i-a dat numele de Laodicea după numele soției sale. Era așezat la 90-100 de kilometri de Filadelfia, orașul despre care am discutat joia trecută, și la aproximativ 10 kilometri de Colose. Colose era foarte aproape de Laodicea și Colose este singura epistolă din Scriptură în care Pavel de două ori face mențiune despre Laodicea, orașul vecin. Orașul Laodicea avea în centrul lui un stadion foarte mare, pentru vremea aceea 30.000 de locuri. A fost unul dintre cele mai mari și cele mai prospere, cele mai bogate orașe ale vremii sale. Avea sistem de canalizare propriu, aducea apă de la aproximativ 30 de kilometri din două izvoare, unul cald și unul rece. Avea un sistem separat pentru apa rece, un altul separat pentru apa caldă și avea un sistem puternic de irigații. Și astăzi, în ruinele cetății, se mai găsește instalația din ceramică în peretele cetății prin care curgea apa caldă și apa rece adusă din cele două izvoare de apă rece și caldă de la 30 de kilometri distanță de oraș. Orașul a devenit celebru datorită mai multor factori. Primul dintre ei, datorită fabricilor textile care foloseau lâna de oaie de culoarea neagră pentru a face țesături, covoare, dar și haine de culoare neagră. Hainele de culoare neagră, în ciuda faptului că sunt simbolul smereniei, al suferinței, al modestiei, în vremea orașului Laodicea a fost culoarea bogăției și toți locuitorii cetății purtau haine negre făcute și confecționate în fabricile din oraș. Hainele acestea erau foarte scumpe, erau renumite, erau hainele din lână de oaie, lână de culoare neagră de oaie din Laodicea. Era o vestimentație recunoscută și specifică laodicienilor, iar în oraș s-au dezvoltat multe fabrici de genul acesta care foloseau doar lâna neagră a oilor pentru a face carpet, covoare și haine de toate felurile, în mod special pentru oamenii bogați. Apoi Laodicea a fost renumită datorită sistemului bancar foarte puternic, poate cel mai puternic din toată Asia. Se zice că 13 secole mai târziu, când Toma d'Aquino s-a văzut cu papa Inocențiu al III-lea, când omul lui Dumnezeu a intrat la papă, acesta număra un teanc mare de bani. Și așa, cu o urmă de ironie în voce, papa Inocențiu i-a spus lui Toma: "Ei, astăzi nu mai putem să zicem ca și apostolii că n-avem aur și argint." Toma s-a uitat la el și cu modestia specifică i-a spus: "Dar nu mai putem să zicem nici scoală-te și umblă." Știți întâmplarea din Faptele Apostolilor, unde Petru spune: "Aur și argint n-avem, dar ce avem îți dăm. În numele lui Iisus, scoală-te și umblă." În al treilea rând, Laodicea avea o școală, o facultate de medicină foarte renumită prin faptul că, datorită unei combinații secrete de plante, găsise un unguent, o alifie miraculoasă care vindeca bolile de ochi Și astăzi a rămas numele acelui medicament Colir. Mi-aduc aminte de bunica mea care a avut probleme cu ochii, că ea își punea în ochi picături de colir. Colirium se numea unguentul din vremea aceea, care era confecționat în această școală de medicină, care era vestită peste toți. Oamenii veneau la Laodicea să-și ia haine negre, veneau la Laodicea datorită sistemului bancar puternic, datorită orașului milionarilor, și veneau la Laodicea datorită alifiei speciale care vindeca bolile de ochi. În anul 60, orașul a fost zguduit și aproape distrus în întregime de un cutremur. În mândria lor de oameni bogați și puternici, primăria, oamenii care conduceau orașul, n-au primit niciun ban de la Imperiul Roman și de la orașele din prejur care au vrut să-i ajute, ci cu bani proprii au reconstruit peste noapte orașul din temelie. De asemenea, era renumit datorită unor băi publice cu ape sărate care aduceau vindecare oamenilor care le foloseau. Așa cum spuneam, de la 20-30 de kilometri se aducea apa aceasta. Un canal aducea apă rece și un canal aducea apă caldă. Stațiunea aceasta balneoclimaterică era una dintre cele mai renumite în întreg Imperiul Roman. De asemenea, erau acolo temple pentru cei mai mari zei ai vremii, pentru Apollo, pentru șeful zeilor Zeus, pentru Esculap, zeul medicinei, datorită școlii de medicină și unguentului secret care exista acolo. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun este câteva cuvinte despre biserica din orașul Laodicea. Arheologii au descoperit în ruinele orașului 3 construcții de biserici. Asta înseamnă că în orașul Laodicea, la vremea aceea, biserica era foarte prosperă, numărul credincioșilor era foarte mare, iar oamenii bogați care erau între membrii bisericii erau foarte mulți, datorită libertății de credință și datorită posibilităților lor materiale, ei și-au construit în centrul orașului 3 mari, foarte mari clădiri în care se adunau. Pavel a fost foarte preocupat de biserica din Laodicea. Și dacă citim în Coloseni, capitolul 2, versetele 1 și 2, cuvântul Domnului spune: Capitolul 2, versetele 1 și 2. Vreau în adevăr să știți cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodicea și pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în trup, pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu. Observați că epistola aceasta scrisă către Colose îi salută și pe cei din Laodicea. De ce? Pentru că această epistolă urma să fie citită și în orașul vecin, la 10 km distanță de Colose, în Laodicea. Mai mult de atât, în aceeași epistolă, capitolul 4, versetul 16, apostolul Pavel scrie: după ce va fi citită această epistolă la voi, în Colose, faceți în așa fel să fie citită și în biserica din Laodicea. Și la rândul vostru să citiți și voi epistola pe care am scris-o lor. Noi în canonul celor 66 de cărți nu avem epistola care a scris-o Pavel către Laodicea. Probabil s-a pierdut. Nu cunoaștem de ce. Ea nu este între scrisorile, între epistolele Noului Testament. Dar Pavel ne spune că le-a scris și lor o epistolă, care urma să fie citită în Colose, după cum în Colose urma să fie citită și în Laodicea. Erau două orașe aproape unul de altul și aceste epistole de îmbărbătare, de învățătură, scrise de Pavel, din pușcărie, din închisoare, urma să fie citite în ambele biserici. Din punct de vedere istoric, așa cum spuneam că fiecare scrisoare către una dintre cele 7 biserici corespunde în mod simbolic unei perioade istorice, scrisoarea către biserica din Laodicea corespunde timpului pe care îl trăim noi, timpului sfârșitului. Cuvântul Laodicea înseamnă drepturile omului. am fost efectiv șocat când mi-am dat seama cât de bine se potrivește numele acesta cu tendința pe care o are biserica astăzi. Biserica astăzi, mai ales din țările civilizate, din ce în ce mai mult devine democratică și din ce în ce mai puțin devine teocratică, așa cum ar trebui să fie o biserică. Oamenii care vin în biserică devin din ce în ce mai domnoși, mai mofturoși și mai democrați. Vor și aici în biserică să intre cu drepturile lor, dând la o parte dreptul lui Iisus Hristos. Și vorbesc din ce în ce mai mult despre democrație și din ce în ce mai puțin despre autoritate. Și confund autoritatea lui Dumnezeu cu dominarea. Întreb eu, câtă democrație este în cartea aceasta care de la o copertă la alta spune vă poruncesc, vă poruncesc, vă poruncesc, vă poruncesc. Câtă democrație există aici? Și Dumnezeu a zis și cuvântul Domnului a vorbit și Dumnezeu a poruncit și Domnul a vorbit prin prorocul cutare și prin prorocul cutare și a spus așa și a spus așa. Cui a cerut Dumnezeu părerea? Cu cine s-a consultat Dumnezeu vreodată? Cui a cerut Dumnezeu votul? Această democrație este expresia unei caracteristici firești a bisericii, nu duhovnicești. Democrația exprimă drepturile omului care vin în biserica Domnului tot cu drepturile lor. Pavel spunea în Galateni capitolul 2, versetul 20, sunt mort, dar trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, Hristos trăiește în mine, nu mai am niciun drept. Niciun drept nu mai am. Tot ce am socotesc un gunoi, singurul drept care îl mai am e să trăiesc sau să mor pentru Iisus Hristos. Câtă diferență față de vremea actuală, unde oamenii în biserica lui Dumnezeu devin atât de pretențioși și toți vin cu drepturi. Asta este biserica din Laodicea, biserica oamenilor cu drepturi, drepturile poporului. Hristos are din ce în ce mai puține drepturi, iar membrii bisericii din ce în ce mai multe. Asta nu exprimă un caracter duhovnicesc, așa după cum vom vedea din conținutul scrisorii. Oameni cu drepturi, cu drepturi să păcătuiască și să rămână în biserica lui Dumnezeu, cu drepturi să își bată joc de Hristos și să spere că va fi așa de slab Hristos încât va deschide cerul pentru ei. Biserica din Laodicea este simbolul bisericii bolnave. O biserică tolerantă, democratică, o instituție religioasă unde oamenii sunt mai importanți decât Dumnezeu. Poruncile lui Dumnezeu nu sunt importante, însă mofturile și drepturile și pretențiile oamenilor au devenit lege. Asta se asociază cu ceea ce spunea Pavel odinioară. Își vor da învățături în vremurile din urmă, după poftele lor, învățături care să le gâdile urechea, numai un pic să vorbești despre împotriva păcatului și pentru neprihănirea lui Dumnezeu. Și dintr-o dată oamenii se simt inconfortabili. De ce? Pentru că oamenii nu vin la biserică să se pocăiască, oamenii vin la biserică să-și recâștige drepturile. Ce drepturi avem noi în biserica lui Iisus Hristos? Dreptul nostru, singurul pe care îl avem, e să mergem în iad. Hristos, în bunătatea Lui, a luat dreptul nostru asupra Lui și a murit pe cruce, plătind dreptății lui Dumnezeu și ne-a dat nouă dreptul Lui să mergem în cer. Dacă avem dreptul să nu mai mergem în iad, ci în cer, este doar datorită faptului că Iisus s-a pus între noi și Dumnezeu. Dar noi, singurul drept pe care îl avem este să mergem în iad. În biserică nu există drepturi pentru noi. Această biserică democratică este o biserică adormită, o biserică obosită, o biserică moartă, o biserică bolnavă. Drepturile pe care le-a avut Pavel a fost să slujească, să rabde, să ierte, să se roage și să facă din existența lui împlinirea scopurilor lui Dumnezeu. A spus, eu sunt un gunoi. tot ce am achiziționat pentru mine este gunoi. Mai am un singur scop, să trăiesc pentru Hristos. Iar când a pus mâinile pe piept înainte să le pună, a spus, sunt fericit pentru că am trăit pentru Dumnezeu. Am păzit credința, mi-am isprăvit alergarea, n-am mai ținut cont de mine, l-am proslăvit doar pe El, acum mă duc la El. Țările democratice sau democrate influențează bisericile care există pe teritoriul lor atât de mult încât cetățenii aceștia vin în biserică cu aceeași mentalitate. Nu se focalizează pe pocăință, ci pe drepturile lor, pe confortul lor. Biserica a devenit un loc unde căutăm confort, nu pocăință. Cât de departe a ajuns biserica lui Dumnezeu de ceea ce a făcut cel care plin de sânge a murit pe Golgota? Mă gândesc cât de mare este suferința regelui privind înspre ce a rămas din biserica lui, plină de oameni care își afișează orgoliile, faima, puterea, relațiile, pozițiile și vor confort, vor să fie periați, vor să fie înălțați, vor să fie... Unde este ceea ce spunea Pavel odinioară? Împlinesc în trupul meu suferințele care lipsesc suferințelor lui Iisus Hristos. O biserică democratică. Nu există biserică democratică. Există religie democratică. Biserică democratică nu există. Teocrația este fundamentul bisericii lui Dumnezeu. Nu democrația. Teocrația înseamnă așa spune Domnul. Democrația spune așa spune poporul. Arătați-mi un singur loc de pe paginile Bibliei unde Dumnezeu apreciază ce a spus poporul. Peste tot unde poporul vorbește, le arde de carne, le arde de castraveți, vor murături, vor împărați pentru ei, vor neveste cananite pentru copiii lor, vor plăcere, dar de ce Moise numai tu să domnești? Ce noi n-avem școală ca tine? Asta vrea poporul, asta e voia poporului. Plăcere, confort, păcat și destrăbălare. Mai un idol, mai o destrăbălare, mai o plăcere și pe toate le sfințim, ca și Uza care a vrut să sfințească carul. Oamenii ai lui Dumnezeu, dacă sufletul și copiii dumneavoastră sunt importanți, dacă regele care și-a dat viața pentru dumneavoastră este important, vă rog, realizați în această seară că suntem la un pas de o mare prăbușire. Diavolul vine cu ceea ce ne place la noi. Știe că ne place confortul, știe că suntem sensibili la asta. Și protejați de legile statului, încercăm să deformăm direcția Bisericii lui Dumnezeu. Am ajuns să fim presați de avocați, am ajuns să fim presați de legea laică și să nu mai putem să facem rânduieli în casa lui Dumnezeu. Asta a fost biserica din Laodicea, o biserică bolnavă. Frați și surori, gândiți-vă la aceste cuvinte și aplicați-le la prezent și o să fiți ca și mine speriați de asemănarea dintre biserica din Laodicea și dintre sistemul religios al secolului 21, unde democrația este singurul scop al oamenilor care vin la biserică. Nu există democrație în împărăția lui Dumnezeu. Pe Dumnezeu nu-L interesează voința poporului. Pe Dumnezeu nu-L interesează voința poporului. Peste tot Biblia spune, așa vorbește Domnul, așa vorbește Domnul, așa vorbește Domnul. Unde scrie în Biblie, așa vorbește poporul? E bolnavă mentalitatea asta, e umanistă, e evoluționistă. Asta nu-i voia lui Dumnezeu. Este interesant că biserica din Laodicea nu a ajuns în starea în care a fost datorită presiunilor din afară. Biserica din Laodicea n-a fost expusă la prigoană deloc. A fost lăsată în pace de guvern. A ajuns așa, datorită mediocrității și firii celor care au condus biserica și a membrilor ei. A fost o biserică plină de la amvon până la ușă de oameni firești. Din pricina aceasta a ajuns unde a ajuns. Este interesant că lucrurile pe care oamenii le-au dorit, ca și astăzi, n-ați auzit și dumneavoastră ca și mine următoarea mentalitate. Frați și surori, între noi vin oameni din lume, să ne comportăm cât mai obișnuit ca să nu fie șocați când intră între noi. Haideți să ne punem lănțișoare și cercei, ca atunci când vin doamnele de afară, să nu fie șocate că noi n-avem. Haideți să ne scurtăm și noi fusta și să ne mai decoltăm bluza, ca atunci când vin doamnele de afară, să nu zică iatele și păncuiatele astea. Haideți să facem și noi un pic de muzică de-aia cu dănțălău, pentru că atunci când vin oamenii de afară, să nu fie șocați de muzica noastră religioasă. Haide în predicile noastre să spunem și noi bancuri, glume și să comentăm meciurile de fotbal, pentru că atunci când vin domnii de afară, să nu fie șocați de fanatismul nostru. Și am făcut din biserica noastră o lume religioasă. Ca să câștigăm lumea, ne-am făcut ca lumea. Ce metode interesante! Hristos n-a câștigat lumea făcându-se ca lumea. Hristos a rămas Hristos și a câștigat lumea pentru El. Atunci când câștigăm oamenii cu muzică, cu fotbal și cu prostii, atunci pe oamenii aceia până la capăt trebuie să-i ținem tot așa. Eu nu spun că fotbalul este rău în sine. Este rău atunci când îl amestecăm cu viața spirituală, la asta mă refer. Viața spirituală nu trebuie amestecată cu nimic. Ea trebuie să fie așa cum a lăsat-o Iisus Hristos. Iar dimensiunea spirituală din existența noastră trebuie să nu dizolve concentrația spiritualității pe care Dumnezeu a lăsat-o pentru biserică. Nu vreau să spun că o biserică fanatică și conservatoare este ceea ce vrea Dumnezeu. Vreau să spun că o biserică sfântă și neprihănită, care păstrează valorile Bibliei, este ceea ce vrea Dumnezeu. Secolele 20 și 21 au adus în biserică libertinajul datorită acestor scopuri. Mai aduceți-vă aminte, cu o jumătate de an în urmă, vorbea cineva de aici, de la Amvon, într-o duminică seara, despre pericolele secularizării Bisericii lui Hristos. Și vorbea despre pragmatism și modernism. Ei bine, modernismul a fost ideea unor pastori de a face biserica, de a-i da o înfățișare puțin mai asemănătoare cu lumea, pentru ca lumea care intră în biserică să nu fie șocată de spiritualitatea bisericii și să fugă. Și să o facă cât mai atractivă și mai asemănătoare cu lumea. Dar biserica a profitat de această libertate și s-a dus din ce în ce mai mult în fire, până când n-a mai existat nicio diferență între biserică și lume, doar un zid care îi despărțea. Dar era aceeași esență, aceeași natură. Păcat! În secolele 20 și 21, toleranța, democrația, umanismul au invadat biserica. Biblia a devenit relativă. Hristos a fost acceptat doar ca mântuitor, nu ca domn. Minunile au fost explicate științific, ceea ce e o nebunie. Dacă o minune o poți explica, nu mai e minune. Spune că de-aia a trecut poporul Marea Moartă, că a fost până la genunchi. Ok, a fost până la genunchi și faraon în ce s-a înnecat? Tot minune este. Cum ai da-o, tot minune. Orică e minune că a trecut poporul pe uscat, orică e minune că fiind apa mică, faraon s-a înnecat într-o apă mică, tot minune e. Iadul și cerul au devenit concepte insuportabile de oameni. Să nu mai predici despre iad, oamenii nu mai suportă cuvântul de iad. Democrația, drepturile, oamenii nu mai vin la biserică să audă de cer și de iad. Acestea sunt concepte pe care predicatorii tot le dau la periferia vocabularului lor. Vor să predice cât mai popular, cât mai popular, cât să gâdile ulechile, cât să lingușească pe toată lumea, cât să încurajeze pe toată lumea, cât să mângâie pe toată lumea. Oameni buni, eu pot să nu folosesc niciodată cuvântul iad, dar eu nu pot desființa iadul. Iadul există, e cinstit să vă aduc aminte de că există. De aceea stau aici, ca să vă aduc aminte că există un cer și un iad și fiecare dintre noi vom ajunge într-una dintre cele două, în funcție de felul în care ne-am trăit viața. Acestea nu sunt mofturi. America sau democrația nu au dreptul să dizolve elementele pe care Biblia le conține. Sfințenia și păcatul sunt subiecte demodate. Psihologia și tot felul de științe abstracte invadează predicile, sau mai bine zis, prelegerile care se țin de la amvon. Climatul de toleranță devine din ce în ce mai mare și este numit îngăduință creștinească. Vreți să-mi spuneți și mie când a îngăduit Iisus Hristos pe un credincios păcătos? Poate cineva să ridice o mână acum și să-mi spună despre un fariseu păcătos pe care Iisus Hristos l-a îngăduit, l-a tolerat așa? E adevărat că Iisus Hristos o tolerează pe Maria Magdalena, că e o femeie păcătoasă care se pocăiește. E adevărat că îl primește pe Zacheu, că a fost un derbedeu care s-a pocăit. Dar ce le spune Domnul Iisus Hristos la poporul acesta religios? Aduceți-vă aminte ce expresii aspre folosește Domnul Iisus Hristos. Citiți cartea lui Ezechiel și veți vedea opinia lui Dumnezeu despre păstorii sufletești ai bisericii. Și spune, am necaz pe păstorii lui Israel. Nu toate bisericile Domnului sunt așa. Nu toți bărbații, frații, nu toate femeile, surorile, nu toți păstorii sunt așa. Însă eu vorbesc despre o tendință care bate la ușa tuturor bisericilor lui Iisus Hristos. Eu vorbesc acum despre o tendință care vine din biserica din Laodicea, este specifică acolo și este specifică vremurilor noastre. Libertinaj, democrație, umanism, toleranță, nu mai există nicio regulă. Dacă îl rogi să se ridice de acolo și să stea în altă parte, se supără. Dacă îi spui că în camera aceea nu are voie decât femeile sau nu au voie decât bărbații, se supără. Ce biserică este asta? Aduceți-vă aminte de Liliac. A vrut să-și facă și el prieten. S-a uitat la el și a zis, măi, eu cu cine semăn? Semăn cu șoaricile. S-a dus la șoarice și a spus, șoarice, vreau să mă fac prieten cu tine. De ce? A întrebat șoaricele. Pentru că seamăn cu tine. Și șoaricele i-a spus, mă, tu semeni cu mine doar pe jumătate. Du-te de aici. Și Liliacul s-a mai uitat odată în oglindă și a văzut că seamănă cu pasărea. Și a spus, ok, m-a respins șoaricele, dar mă duc la pasăre. Și a spus, pasăre, vreau să mă împrietenez cu tine. De ce? A întrebat pasărea. Pentru că seamăn cu tine. Și pasărea a spus, ok, tu semeni cu mine, dar numai pe jumătate, du-te de aici. Și Liliacul n-a putut să fie prieten nici cu șoarecele, nici cu pasărea, în ciuda faptului că seamănă câte puțin cu amândouă. Ei, biserica din Laodicea, așa a fost. Nici caldă, nici rece, nici înclocot. N-a fost nici ca lumea, n-a fost nici ca biserica lui Iisus Hristos. Asta nu înseamnă că există cale de mijloc. Aș vrea, frați și surori, să ne oprim acum, pentru că timpul s-a scurs și cele 5 minute care au rămas, să ne gândim la ce vrem să facem cu viața noastră, cu familia noastră, cu copiii noștri și cu biserica Domnului. Mă uit în această scriptură și văd că Biblia vorbește despre anumiți bărbați și despre anumite femei pe care îi și le face responsabili de felul în care a mers lucrarea lui Dumnezeu în timpul lor. Eu știu că peste timp se va vorbi de mine și de dumneavoastră, ca de niște oameni care am stricat sau am încurajat lucrarea lui Dumnezeu. Exact cum acum se vorbește despre oamenii din Scriptură care au stricat sau încurajat lucrarea lui Dumnezeu. Dacă așa stau lucrurile, mă întreb, care este atmosfera din sufletul meu? Cât de tolerant sunt eu cu păcatul? Cât de permisiv sunt eu cu păcatul? Cât de autentică este opinia mea pentru neprihănire și pentru sfințenie, în ceea ce mă privește pe mine ca om, ca membru component într-o familie și ca membru component într-o biserică. Frați și surori, Biserica din Laodicea este o biserică tristă și mesajul ei este un mesaj trist. Dacă vom fi în viață data viitoare, vom continua, dar credeți-mă că este un mesaj trist. Un Dumnezeu care nu găsește nimic de apreciat într-o biserică. 3 clădiri din orașul milionarilor, Hristos nu găsește nimic să aprecieze. Numai reproșuri, numai avertizări, numai amenințări. O biserică care avea confort, o biserică care avea lux, o biserică care avea tehnologie, o biserică care avea bani, o biserică care era organizată, dar din punct de vedere spiritual era moartă, era bolnavă. Frați și surori, dacă la vârsta aceasta nu avem sensibilitate spirituală și nu ne doare sufletul de lucrarea lui Dumnezeu, atunci niciodată nu o să mai fim sensibili și nu o să ne mai doară sufletul de cum merge lucrarea lui Dumnezeu. Cineva își imagina că atunci când Hristos a întors în cer, l-au întâmpinat oștile de îngeri și l-au întrebat: ți-ai terminat misiunea? Da. Dar unde e biserica? Văd că n-ai adus-o. A rămas pe pământ. A rămas pe pământ? Dar cum a rămas pe pământ și tu de ce ai venit? Păi am lăsat în locul meu 12 oameni. 12 oameni? Și tu crezi că ăia 12 oameni vor fi în stare să termine și să continue ceea ce ai început tu? Da. Dar dacă ei nu vor fi în stare, ai planul B, planul numărul 2, în loc? Nu. Nu am niciun plan de rezervă. Dacă planul ăsta nu funcționează, biserica se va prăbuși. Cei 12 oameni, la fel ca mine și dumneavoastră, știți că au murit pentru Iisus Hristos. Și toate generațiile de creștini până astăzi, cum necum, au ținut sus steagul acesta pe care scrie numele Domnului nostru. A venit rândul nostru. Suntem atât de doritori după satisfacții omenești, lucru care nu este greșit, dar este greșit pentru că le neglijăm pe cele spirituale, încât nu mai avem timp de rugăciune, de parcă trebuie să ne facă cineva timp. Nu mai avem timp de Biblie, nu mai avem timp de părtășie, nu mai avem timp de adunări generale, nu mai avem timp de adunare. Întreb eu, de ce ne-a binecuvântat Dumnezeu dacă în felul acesta îi mulțumim și îi suntem recunoscători? Biserica din Laodicea este o biserică spre care Domnul n-are decât amenințări, avertizări și mustrări. Și ea este biserica vremii noastre. Bărbați și femei în toată firea care ascultați în această seară cuvântul Domnului, să faceți ce vreți cu viața dumneavoastră, să faceți ce vreți cu banii dumneavoastră, să faceți ce vreți cu timpul dumneavoastră și să faceți ce vreți cu votul dumneavoastră. Dar necredința, confortul și democrația noastră nu desfințează existența și domnia lui Iisus Hristos. El a fost, este și va rămâne Domn și Dumnezeu. Dacă facem ceva rău, facem în paguba sufletului și veșniciei noastre. Și dacă facem ceva bine, facem în beneficiul nostru și al mântuirii noastre. De aceea în seara aceasta vă rog pe toți cei care sunteți aici, deveniți sensibili la bătaia din ușa bisericii, care este o tendință de toleranță, de permisivism, de democrație, de păcat, care vrea să intre în biserica lui Dumnezeu. Pentru că așa vor tinerii, pentru că așa vor bătrânii, nimeni nu mai zice cum vrea Dumnezeu. Noi nu suntem aici să apărăm interesele oamenilor și nici drepturile lor. Cu asta se ocupă Organizațiile Unite. Noi ne ocupăm de drepturile lui Dumnezeu și de cuvântul lui Dumnezeu. Biserica există pentru ca să împlinească această carte și să ridice numele celui care este unic, Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Binecuvântat să fie Domnul! Pentru aceasta ar trebui să trăim și dacă este nevoie cu ajutorul Domnului și întăriți de El și să murim. Vă rog în această seară, oamenii lui Dumnezeu, nu vă lăsați doar impresionați de aceste cuvinte, ci lăsați-vă sensibilizați de adevărul din interiorul lor care vine din Scriptură, nu de la mine, și într-o rugăciune în care să ne cercetăm sufletele, să ne cercetăm valorile, să ne cercetăm prioritățile și direcția, așteptările, obiceiurile, să stăm înaintea Domnului și să ne pocăim. Pentru că Domnul Iisus Hristos, când vine să mustre această biserică, totuși nu o lovește, s-o arunce de la El și spune așa: veghează, pocăiește-te, ascultă bătaia în ușa inimii tale și deschide ușa, pentru că eu vreau să intru la tine. Vă cer în această seară fiecăruia dintre dumneavoastră să vă opriți și să vă cercetați, ca femei, ca bărbați, ca oameni, dar și ca și credincioși. Pentru că nu știm dacă la noapte nu se va împlini numărul celor aleși. Și tot ce am putut să fac pentru sufletul meu este deja trecut peste. Aș vrea să vă cer în seara aceasta să vă smeriți înaintea Domnului alături de mine. Să vă recunoașteți vinovăția, să vă recunoașteți greșelile, slăbiciunile, dacă le aveți, să vă pocăiți, frați și surori, pentru că nu iubește Domnul nici predicile noastre ilustre, nici cântările noastre extraordinare, nici tehnologia noastră, dacă ele nu conduc la pocăință, nu promovează pocăința și nu au drept rezultat pocăința. Vă rog în numele Domnului, haideți să ne pocăim împreună în această seară, în starea de rugăciune pe care o avem. Ne ridicăm și ne rugăm Domnului împreună.